Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Києві 7:30 вечора. І з вами я, Мар'яна Драч. Донецький торт для Юлії Тимошенко. Сьогодні на суді в Києві виступав другий свідок у справі вбивства Євгена Щербаня. У Росії впав метеорит. Є постраждалі.
Башта скріпітельний балкош вам купте, що нас взривною волна кільбіндуте.
Як Росія буде боротися зі спробами зупинити пострадянську інтеграцію?
І одна, і друга сторона даються до таких навіювань.
Путіна можна багато чому звинувачити, не можна звинувати лише в тому, що він нерозумна людина.
І про це ми будемо говорити на самому початку передачі, а зараз короткий огляд новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Печерський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання Юрія Луценка про відвід слідчого судді Віктора Кицюка, який розглядає справу колишнього міністра внутрішніх справ за його скаргою на дії прокурорів та суддів. Це рішення оголосили без участі Луценка, який раніше відмовився брати подальшу участь у засіданні суду в режимі відеоконференції через те, що суддя Світлана Волкова відмовилася розглянути його прохання допустити народних депутатів у залу судових засідань Менської колонії. А в іншому засіданні той же Печерський райсуд Києва завершив сьогодні допит уже другого свідка у справі про вбивство депутата Євгена Щербаня. На цей суд, який стосується колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, її саму не доставили, і подробиці про це ви почуєте далі у передачі «Радіо Свобода». Керівники фракції Верховної Ради так і не змогли домовитися про розблокування роботи парламенту, заявив лідер фракції регіонів Олександр Єфремов. За його словами, крім того, якщо народний депутат не бере участі в голосуванні, то йому не повинна нараховуватися зарплата. А депутати фракції «Удар», як заявив лідер цієї політичної сили Віталій Кличко, залишатимуться у залі парламенту і цими вихідними.
Наша позиція дуже принципова. Ми весь цей час, вже більше 10 днів стояли, день і ніч, і це ми хочемо показати, наскільки принципове це питання. Звернути увагу і відстояти. Ми залишаємось, і на вихідні ми також будемо присутні в залі.
Сказав Кличко, опозиція, в першу чергу фракція «Удар», з 5 лютого блокує сесійну залу парламенту, вимагаючи запровадити особисте голосування депутатів. У Донецьку, як одну з версій авіакатастрофи, яка сталася з літаком Ан-24, правоохоронці розглядають, серед іншого, також і терористичний акт, повідомив у Донецьку заступник генпрокурора Віктор Войцишин. З його словами, є також і інші версії. А віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул, який очолює комісію уряду з розслідування обставин катастрофи, заявив, що родинам загиблих сплатять компенсацію. Готується рішення Кабінету міністрів, воно буде ухвалене не пізніше, як у понеділок. Сума компенсації родинам загиблих буде не менша, ніж 100 тисяч гривень. У Києві відкрили меморіальну дошку радянському політичному діячеві Володимиру Щербицькому з нагоди 95-ї річниці від дня його народження. Дошку відкривали, зокрема, віце-прем'єр Олександр Вілкул, голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов і голова Компартії України Петро Симоненко. У Росії вже понад 950 людей за останніми повідомленнями потерпіли після того, як унаслідок вибуху метеорита над Челябинською областю і сусідніми регіонами на Уралі з вікон повилітали шибки. Як повідомляє МВС Росії, у потерпілих переважно порізи шклом. До лікарень звернулись понад 500 людей, шпиталізовані понад 40. І такі на цей час головні новини.
А загалом новин був Сергій Драчук. Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. У справі проти Юлії Тимошенко про організацію вбивства депутата Євгенія Щербаня у 96-му році сьогодні давав свідчення Сергій Зайцев. Він був одружений на родичці Петра Криченка, колишнього помічника екс-прем'єра Павла Лазаренка. Свідок заявив, що Лазаренко і Тимошенко причетні до організації вбивства Щербаня. Водночас він наголосив, що немає фактів стосовно оплати цього злочину. А захист наполягає на тому, що це вже другий свідок у справі, який надає свідчення зі слів третіх осіб, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
За словами свідка Сергія Зайцева, Петро Кириченко під час однієї з розмов у 1998 році розповів йому, що допоміг Павлові Лазаренку у вбивстві Євгена Щербаня. Також, згідно зі свідченнями, Петро Кириченко мав неприязні відносини з Юлією Тимошенко.
Кириченко вихвалявся мені у цій розмові, як вони разом з Шуріком та їхніми людьми підклали їй під кресло якийсь торт, на якому було написано «Привіт від Донецьких». Наступного разу це буде не тортик.
Свідок доводить, що саме після цього випадку у Юлії Тимошенко з'явився мотив для вбивства Євгена Щербаня. Захист Тимошенко наполягає, що свідчення Зайцева – це інформація, отримана від третіх осіб, яка не може бути прийнята до уваги суду. Тим більше, що, за словами свідка, Петро Кириченко вживав наркотики в молодості, зауважує представник захисту, народний депутат Сергій Власенко.
Все, що говорив цей свідок, йому це все відомо зі слів алкоголіка, наркомана зі стажем, особи, яка неодноразово притягалася до кримінальної відповідальності, яка ухилялася від цієї відповідальності. На ім'я Петро Кириченко свідок підтвердив, що оплату здійснював Кириченко. Якщо вірити показам цього свідка, то людиною, яка замовила і оплатила вбивство, є Петро Кириченко.
Захисники Тимошенко також акцентували увагу на тому, що Зайцев проходить як свідок у справі про вбивство бізнесмена на прізвище Єсіков. На нього можуть чинити тиск співробітники прокуратури. Так запевняє захисник, народний депутат Бютівець Андрій Кожем'якін.
На питання, з ким ви приїхали, пан свідок, і де ви були, і з ким ви розмовляли і радились, він сказав чітко, це слідчим Генеральної прокуратури.
Захисники екс-прем'єр-міністра також наполягають, що допит свідків за відсутності Юлії Тимошенко порушує її право на захист. Разом із тим, Державна пенітенціарна служба України заявила, що Тимошенко відмовилася їхати на засідання суду до Києва. На цій версії наполягає і прокурор Олег Пушкар.
Юлії Володимировні приїзд ми очікуємо завжди.
Юлії Тимошенко приїзду ми очікуємо завжди. Насправді було запропоновано, були і машини, і повідомлялися, що все готове до етапування. Вона відмовилася. Тому у цій ситуації суд ухвалив рішення допитувати свідків без її участі.
Свідки без її участі.
Утім, донька екс-прем'єра Євгенія Тимошенко після зустрічі з матір'ю 15 лютого заявила, що Юлія Тимошенко була готова їхати до Києва, але тюремники за нею не прийшли. У свою чергу заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби у Харківській області Андрій Лапинський запевняє, що Юлія Тимошенко буде етапована до Києва у випадку її письмової заяви з чітко висловленою позицією. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні в Росії на Уралі впав метеорит. Надзвичайна подія зачепила жителів Тюменської, Курганської, Свердловської областей, а також північних територій Казахстану. Проте основні пошкодження зафіксовані в Челябінській області. Там в трьох муніципалітетах через падіння метеорита запровадили надзвичайний стан. У Челябінській області постраждали, за попередніми даними, близько 1000 осіб, понад 40 госпіталізовані. Ситуацією займаються російські федеральні і місцеві керівники. З подробицями з Росії кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Багато росіян досі перебувають у стані шоку. Ось що Радіо Свобода розповів один з очевидців падіння метеорита Нуріслам Айбулатов.
Ми побачили величезний вибух над озером Чебаркуль. Мені здавалося, що це землетрус. Тут у нас є військові, іноді ми чуємо вибухи, коли знищують стару зброю. Спочатку ми думали, що це був такий вибух зброї.
Політ метеорита в небі над Челябінською областю супроводжували три вибухи різної потужності, сказав голова регіонального відділення Російського географічного товариства, кандидат географічних наук Сергій Захаров. Російське географічне товариство пояснює, що це був не метеоритний дощ, а вибух боліда, великого небесного тіла, тобто, по суті, великого метеора, який вибухнув під час входження в нижні щільні шари атмосфери. Президент Росії, занепокоєний ситуацією з падінням метеорита, Володимир Путін заявив.
Потрібно все зробити для того, щоб об'єктивно оцінити збитки. Я щойно розмовляв із керівництвом Челябінської області. Люди працюють у регіонах. Слава Богу, немає падіння на населені пункти великих об'єктів, але тим не менше потерпілі є. Потрібно, перш за все, подумати про те, щоб допомогти людям. І не просто подумати, а негайно це зробити.
Помочь людям, не просто подумати, а немедленно це зробити.
рятувальники, правоохоронці та комунальні служби працюють над усуненням наслідків падіння метеорита. Влада Челябинської області турбується, щоб наслідки стихії не вплинули на побутові умови жителів районів, які опинилися в епіцентрі подій. Про це сказав губернатор області Михайло Юревич.
Головна задача зараз – це зберегти тепло.
Головне завдання на цю годину – це зберегти тепло в тих установах і квартирах, де було вибите скло, щоб не розморозилася система опалення.
Щоб не розморозилася система опалення.
Після того, як губернатор Челябинської області заявив про те, що всім постраждалим буде виплачена компенсацію, деякі жителі постраждалих районів самі почали вибивати вікна. Таким чином підприємливі челябинці хочуть поміняти старі дерев'яні вікна на нові пластикові стеклопакети. Представник однієї з компаній міста, яка надає послуги з установки пластикових вікон, повідомив, що кількість замовлень збільшилася втричі. Що саме встановив Челябинський метеорит, ще тільки належить з'ясувати вченим. Є думка, що це уламок або уламки давно зруйнованої комети. Таку версію, зокрема, озвучили в головній астрономічній Пулковській обсерваторії Росії. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Президент Росії Володимир Путін на засіданні з колегією ФСБ Російської Федерації попередив, що Росія буде боротися з будь-якими спробами зупинити інтеграцію на пострадянському просторі. Сьогодні ж російські та українські медіа коментують статтю у газеті Financial Times, в якій знову говориться про те, що «Газпром» не відступить від штрафу у 7 мільярдів доларів, які він виставив Україні. Про це та інші кроки та аргументи у путінській інтеграції наш колега Віталій Портников розмовляв з експертом Інституту світової політики у Києві Сергієм Солодким та власним кореспондентом російської нової газети в Україні Ольгою Мусафіровою.
Я думаю, що і російська, і українська сторона з приводу цих 7 мільярдів, вони займаються взаємним шантажуванням. Це така стара методика, коли у тебе і нема грошей, і нема ресурсу, звідки ті гроші взяти. Це в одної сторони. А в другої сторони нема певних важелів, як ці гроші можна вичавити. То і одна, і друга сторона вдаються до таких навіювань. Україна весь час повторює, що це абсолютно борг неправедний, і ми будемо судитися, але жодних кроків в цьому напрямку вона не робить, і до жодного міжнародного арбітражу вона не йде. Росія каже, з одного боку, що це неможливо не сплатити такий великий борг, тому що в міжнародному праві такі поступки ніхто не вітає. А з іншого боку, говорить про те, що стосунки України і Росії настільки братерські і настільки непорушні, що єдиним виходом, щоб не сплачувати в такому обсязі цей страшний борг, це поєднати на початок нашої економіки, а потім подивимось, може дійдемо і до спільної держави, до спільної політичного союзу.
Путіна можна багато чому звинувачити, не можна звинувати лише в тому, що він нерозумна людина. Він розумна людина і знає, про що говорить. Єдине, що його словосполучення про пострадянську інтеграцію, тут би я зробив фокус і акцент на основному слові «радянська». Тому що це робиться якраз за радянськими лекалами, за радянською методикою, за методикою залякування, шантажу, тиску і гвалту. Нічого спільного це немає з інтеграцією. Якщо Путін говорить, що потрібно зінтегрувати колишні радянські країни в якийсь союз, за прикладом того, як інтегрувалася європейська спільнота, західноєвропейська спільнота, то ми пам'ятаємо, що якраз європейські країни інтегрувалися з певними цінностями. Вони солідаризувалися економічно для того, щоб у майбутньому передусім не допустити воєнних конфліктів, які Європа пережила через Першу світову війну, Другу світову війну.
Продовження розмови дивіться у відеозаписі на нашому сайті. А тепер про радянську спадщину в Україні. У Києві сьогодні відкрили пам'ятну дошку радянському політикові Володимирові Щербицькому на будинку, в якому той колись мешкав. Радянський період – вагома частина української історії, якій потрібно приділяти належну увагу, вважають учасники заходу. Тим часом їхні опоненти нагадують, що радянщиною намагаються затулити українську історію України. Більше про це ми розкажемо в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині, а тепер почуємо думку перехожих у Києві. Ким був для України Володимир Щербицький?
керівником Української Радянської Соціалістичної Республіки. Коли була Чорнобильська катастрофа, людей вивели на Хрещатик на святкування 1 травня. При Щербицькому русифікація була, сиділи дисиденти, боролися за українську ідентичність, за мову.
Секретар Комуністичної партії України в радянський час. Він багато зробив для того, щоб Україна розвивалася, життя було непогане.
Він був перший представник Компартії України. Соціальний захист як був, пенсії, больничні.
Президентом був, при ньому було добре. Він відстоював принципи України.
Це одна з одних персон, яка гнобила все українське, яке трошки розсило пришелесті. Запровадив русифікацію України, почалося впровадження російської мови, починаючи з садочків, школи і вищі навчальні заклади. Відбувалося приниження української мови як національної мови України. При ньому душилися всі дисидентські рухи. Багато національних діячів були ув'язані, серед них такі люди, як Чорновіл, як Горинь, багато інших.
На вашій хвилі «Свобода сьогодні» онлайн. Ми підбиваємо перші підсумки дня і далі ви почуєте. Відомі перші підозрювані у м'ясному шахраюванні у Європі.
En acceptant le plan que nous proposons de test ADN.
Президент Сербії пропонує відмовитися від паралельних структур у Косові.
Націоналісти стали називати запроданцем і зрадником.
Кожен третій афганець в Україні липовий, стверджує голова спілки ветеранів.
Знайшли міну. Воєнкомат пише наказ про розмінування. Приїхали хлопці, поставили пляшку воєнкому, підірвали ту гранату там і всім виписали посвідчення учасників бойових дій.
А зараз до вашої уваги огляд преси. Надання Данії політичного притулку для ще одного колишнього міністра в уряді Юлії Тимошенко привернуло увагу польської преси. Польська газета «Виборча» нагадує, що це останній у низці випадків надання політичного притулку українським політикам, наближеним до колишнього прем'єр-міністра. А чеська газета «Право» опублікувала інтерв'ю з українським послом, де однією з важливих тем також стало питання українських політичних біженців у Чехії. З подробицями Марія Щур.
Газета «Виборча» інформує своїх читачів про те, що ще один український міністр з уряду ув'язненої Юлії Тимошенко отримав політичний притулок у європейській країні. Цього разу притулок колишньому міністрові оборони Валерію Іващенку, засудженому українським судом у квітні минулого року до 5 років ув'язнення за дозвіл на продаж військових активів, надала Данія. У серпні апеляційний суд виніс рішення про звільнення Іващенка із в'язниці, що й дало йому можливість потрапити за кордон. Газета цитує Іващенка, який стверджує, що Україною нині керує жменька людей, які поводяться з нею так, ніби дістали країну у спадок. Польська газета також нагадує, що раніше у сусідній Чехії політичний притулок отримав колишній міністр економіки України Богдан Данилишин і чоловік Юлії Тимошенко Олександр. А тим часом український інформаційний портал у Чехії «Укрновини» публікує переклад інтерв'ю із новим українським послом, яке оприлюднила днями газета «Право». Чеський журналіст запитав українського посла Бориса Зайчука, зокрема, про те, як він ставиться до того, що у Чехії є політичні біженці з України, і чи він не хотів би з ними зустрітися. На це посол України відповів, що не бачить причин надавати політичний притулок будь-кому, кого у Чехії вважають політичними біженцями, і зустрічатися з ними, щоб почути їхні скарги, він не планує, бо їх і так знає. Відповідаючи на запитання про те, чи не хоче він переконати їх повернутися, посол відповів: «А навіщо це робити? Щоб вмовляти їх повернутися? Вони обрали свою долю і сказали, що повернуться за однієї умови, якщо зміниться влада. Вони тут в опозиції. Але що до кого? Чеського уряду? Адже вони не впливають на розвиток подій в Україні». Посол також додав, що увага до долі цих людей з боку Європейського Союзу є надмірною, і висловив упевненість, що мене ще півроку, і ніхто ними не цікавитиметься. Марія Щур, Радіо Свобода.
У Євросоюзі в скандалі із підміною яловичиною кінським м'ясом стали офіційно відомі перші зловмисники. Французька компанія Splendero підозрюється у наміреному продажу конини непридатної для їжі із неправдивою інформацією на етикетках. З подробицями Віталій Єреміця.
Хімічні лабораторії у різних кінцях Євросоюзу проводять тестування підозрюваного м'яса. Головна мета – пересвідчитися, що в ньому немає шкідливого для здоров'я людей протизапального медичного засобу, який вводять тваринам, так би мовити, не харчового призначення, зокрема біговим коням. Як каже речник Єврокомісії Фредерік Вінсент, поки що результати свідчать, що цієї сполуки у конині не було. Однак криза, що поширилася у харчовому секторі, похитнула довіру споживачів, які вважають, що після першого шахраювання можливі й подальші, значно небезпечніші підміни одних продуктів іншими. Як стало відомо, махінації із яловичиною тривали щонайменше декілька останніх місяців. Джерелом скандалу виявилися лазанії, виготовлені у Франції. Але якщо одні підприємства втягнуті у скандал через недогляд, то компанія Спангеро продавала кінське м'ясо під виглядом яловичини, усвідомлюючи свої дії. Адміністрація підприємства нині офіційно звинувачена у економічному шахрайстві. І це стало першим вагомим досягненням загальноєвропейського слідства, про яке відзвітувала Єврокомісія.
Це важливий етап у справі, якою ми займаємося вже тиждень. Це також свідчить про те, що система відслідковування в Євросоюзі діє, і за короткий час ми можемо виявити джерело проблеми. Тому для нас важливо, щоб країни-члени погодилися на продовження проведення тестів ДНК.
Каже речник Єврокомісара з питань охорони здоров'я Тоніо Борга. Тим часом у Великобританії відбулися перші арешти. Правоохоронці затримали 3 підозрюваних, що працювали на бойні м'ясопереробного заводу. Однак якщо почався скандал саме у Британії та Ірландії, то нині він уже вирує на континенті – у Франції, Німеччині та Швейцарії. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Президент Сербії Томислав Николич виступив за розпуск паралельних сербських органів у Косові та за створення нових згідно з конституціями Косова і Сербії. Ця заява прозвучала напередодні 5-ї річниці відтоді, як у Приштині проголосили незалежність від Белграда. Про які інституції йдеться та чому заява президента Сербії стала несподіванкою – в матеріалі нашого кореспондента на Балканах Михайла Рамача.
Майже половина сербського населення, сербська армія та поліція покинули Косово після повітряних ударів НАТО навесні 1999 року. Автономія 2008 року проголосила незалежність, яку досі визнали понад 90 країн. Серби залишилися в 4 округах на півночі Косова, де вони становлять більшість населення. Вони не визнають косовську державу і відхиляють будь-яке співробітництво з косовськими органами. Там є сербська адміністрація, суди, школи, університет, окрема система охорони здоров'я, служба безпеки тощо. Кошти для своєї діяльності, включно зі зарплатами, сербські інституції отримують з Белграда. Міжнародне співтовариство постійно вимагає від Сербії розпустити ці інституції, які називають паралельними. Белград досі відхиляв таку вимогу. Та президент Томислав Николич в інтерв'ю на одному приватному телебаченні сказав:
«Урадимо все, що одна нормальна держава треба і мора да уради.
Зробимо все, що нормальна держава повинна зробити для миру і добробуту на частині своєї території. Нашою метою є отримати дату початку переговорів із Євросоюзом і при цьому не принижуватися.
А да збок того не мора все понизимо».
Президент Сербії відмовився говорити про подробиці. Він лише сказав, що все буде зроблено на підставі резолюції, яку нещодавно ухвалили в парламенті. Глава держави не уточнив, чи з розпуском паралельних органів погодиться Сербська православна церква. Цього тижня він двічі зустрівся з патріархом Іринеєм. Темою була саме державна політика щодо Косова. Консервативна церковна ієрархія вимагає від влади не робити поступок, яких вимагають Брюссель та Вашингтон. Громадяни, зокрема косовські серби, приголомшені заявою про розпуск інституцій, підпорядкованих сербській державі. У соціальних мережах можна прочитати чимало образливих коментарів. Президента Николича, котрого на Заході ще півроку тому називали лідером сербських ультранаціоналістів, наразі націоналісти стали називати запроданцем і зрадником. У Сербії сьогодні день державності. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Краде влада гроші, от вам і не вистачає.
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Ви обов'язково між стулями упадете.
Свобода сьогодні.
Ад кондиціонним чертам первини вірис м'яз.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon.
우정적 용량도 주지 않았다는 것이 확인되었다.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на
сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Розібратися із фальшивими афганцями і збільшити фінансування на потреби справжніх. Цього вимагали сьогодні у день 24-ї річниці виведення радянських військ із Афганістану українці, які брали участь у цій війні. Торік в Україні видали понад 8 тисяч посвідчень учасника бойових дій. Тому, як кажуть у спілці ветеранів, більшість із тих, хто отримує посвідчення, ніколи зброї в руках не тримали. Тему продовжить Ірина Стельмах.
Ветерани воюють з державою не за пільги. Пільги були у компартійних чиновників, каже голова Української спілки ветеранів Афганістану Сергій Червонописький. А у ветеранів-афганців це відшкодування збитків, яких вони зазнали під час бойових дій. У державі, яка не воює, інваліди плодяться як в інкубаторі, скаржиться він і додає. За підрахунками спілки, четверть, а в деяких районах навіть третина учасників бойових дій – липові.
Знайшли міну десь в якомусь там районі. Воєнкомат пише наказ про розмінування. Приїхали хлопці, ставили пляшку воєнкому, їх цей наказ ввели, після розмінування підірвали ту гранату там чи той снаряд і всім виписали посвідчення учасників бойових дій.
Посвідчення учасника бойових дій сьогодні видають Міноборони, СБУ, МЧС, МВД, Служба спецзв'язку і захисту інформації, прикордонники і податкова, перераховує Сергій Червонописький і пропонує створення одного єдиного відомства. У спілці ветеранів Афганістану наголошують, протягом останніх 3 років кількість учасників бойових дій, а це 260 тисяч, тримає на одному і тому ж рівні, при тому, що справжніх афганців стає все менше.
А тепер анонс нашої сьогоднішньої вечірньої передачі. Які зміни відбуваються в українському арт-просторі? Зокрема, ви почуєте відомого музиканта, галериста та архітектора Павла Гудімова. Слухайте про це в передачі «Молодь Плюс».
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
А зараз у «Свободі сьогодні» новини науки.
Сайенс. Наука.
Сіль, смерть, родина і алкоголь – це теми, які вибрав собі сьогодні для наукового огляду Олекса Боярко.
Обмеження вживання в раціоні солі у загальнонаціональному масштабі може врятувати життя багатьом тисячам людей. Дослідження на американському прикладі доводить про те, що навіть незначне зниження солі у дієті здатне зберегти життя за 10 років до 500 тисяч осіб. Результати дослідження опубліковані в журналі Американської асоціації серця «Hypertension». Використовуючи комп'ютерне моделювання, учені враховували фактори впливу вживання солі на серцеві патології, а також відомі вже раніше медичній науці відкриття щодо того, що зменшення солі в їжі автоматично призводить до зниження тиску крові. Медицина простежує також чіткий зв'язок між тиском крові і функціонуванням серця. Необмежене вживання солі провокує підвищення тиску крові, що у свою чергу збільшує ризик появи інфарктів, інсультів та інших серцево-судинних захворювань. Як в Америці, так і в багатьох інших країнах серцеві патології є найголовнішою причиною смертності. На переконання учених, зменшення солі в їжі буде очевидно корисним для людей будь-якого віку. Навіть незначне обмеження солі в їжі призведе до суттєвого зниження смертності на загальнонаціональному рівні. Підвищений рівень вживання алкоголю може стати своєрідним провокатором до розлучення. Найбільш поширене пояснення цього явища полягає в тому, що пиятика обриває рутинні функції родини і веде до сімейних конфліктів. Дослідження на тему залежності алкоголю і родинних негараздів, включно з розлученнями, було проведено ученими Норвезького інституту суспільного здоров'я. Результати дослідження опубліковано в інтернет-ресурсі Medical News Today. Науковці інституту проаналізували дані майже 20 тисяч подружжів. Усі учасники експерименту подали про себе інформацію стосовно вживання алкоголю і наявності психологічних проблем. Було зокрема простежено, як функціонували родини протягом 15 років. Залежність вживання алкоголю і стійкості родинних зв'язків була очевидною. Що більше люди п'ють, то вище ризик розлучення. Чітко простежувалась така залежність. Низький ризик розлучення, як правило, спостерігався у безалкогольних сім'ях. Важка алкогольна залежність серед жінок частіше призводить до розлучень, ніж в ситуації з алкоголіками-чоловіками. Олекса Боярко, Радіо Свобода, Сполучені Штати.
Це все в передачі «Свобода сьогодні». Ми підбили перші підсумки дня. І з вами була я, Мар'яна Драч.
«Свобода сьогодні». Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
«Свобода сьогодні» – це і ваш голос.